Serokkomar Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan duh bi Veziriye Dervayê Hukumeta Nû ya Sûriye Esad Hasan Şeybanî ra li Enqere li Kulya Serokkomariyê hat bahev. Di vê pêşwazîkirinê de Weziriye Dervayê Tirkiye Hakan Fidan jî di hevdîtinê de amade bû. Berî vê hevdîtinê Serokkomarên Tirkiye Erdoğan bangî hemû dewletan kir ku bila destê xwe ji Sûriye vekişînin. Li gorî hin kulîsan tê diyarkirin ku Erdoğan ev mesele bi Şeybanî ra jî qise kiriye. Pisporê Têkiliyê Navnetewî doçent Dr. Ali Fuat Gökçe ev serdan ji dengê Amerîkayê ra nirxand. Gökçe ragahand ku ev serdan pêkan e di navbera Tirkiye û Sûriyeda rewşeka nû bide dest pêkirin.
Cumhurbaşkanı görüşmesi çok önemli. Yani şu anda Suriye hükümetinin...
Evdibece, de demen beri da hatı bu diyar kırın ku pekane Ahmet El Şeri vere Türkiye. Leşan da Suriye hat. Ne hatın avi de beku liberhin egeri evle kariye beji. Le disajı de karın bejim ku hevditinin ku le gel serok komar Erdoğan pek hat gelle kringin. Cara yekemine ku serdane ka vahat tekirin. Divan demeyin davi da Türkiye duvarı peşketine Suriye'de roleka bingehin list. Ez bawerim ku pişti ve hedetineji de ev rol zedete derke ve peş. Tekliyen Türkiye u Suriye'de sala 2011 anda hatta hukumetanu ya Suriye de revşeka rageçi de derbastı bun. Hatta diyar kırın ku ev hedetin pekane bübe despekek jinnuva jibo teşekkürna tekliyen ku ev demin direj hatine ravestandın. Disa dibe hevditinê de tê gotin ku mijarên wek asayîkirina têkiliyên Tirkiye û Sûriye ewlehiya sînor hebûna yekîneyên parastina gel yepegê û vegera pênaberên Sûriye li ser hatine rawestandin. Civîna Erdoğan Şeybanî ji çapemeniyê re girtî bû, lê piştî civînê serokatiya ragahandinê ya serokkomariyê derbarê hevditinê de ev daxuyanî da. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, Veziri Dervayê Reveberiya Nû ya Sûriye Esad Hasan Şeybanî, Veziri Parastinê Merhef Ebu Kasra û Serokê Rêxistina İstihbarata Giştî Enes Hattab kabul kir. Li Kulya Serokkomariyê di pêşwaziyê de rewşa dawî û gavên ku li ser esasên parastina yek parçeyiya axa welêt bên avêtin hatin nirxandin. Gelo daxwazên Sûriye li gel Tirkiye çi bûn û Tirkiye jî Sûriye çi dixwaze? Profesör Doktor Mazhar Baglı ji dengê Amerîkayê ragahand.
Bu heyetê ku Sûriyede hatî Tirkiye ji bo çi hatî vere? Ku bi rastî li rewşa Sûriye merî mêze dike, yani Sûriye işte embêjin cemiyetê wan, xelkê wan, milletê wan ya Arab e lê belê wekî dijî diplomasiya wan bi Tirkiye re hîn. Gelleki pır mezbuti ye. Abi du armanca bu eve hani ve ziyareti yani. Abi yek emzanın ku dev yek sağlın ev avan sistem avan müessese avan devleti karabiye. Bu evi havi yani Türkiye'ye ev ekivani rehberi kavarga mezzin civan radka ku sistem o devleti tekrar avabı ve evi havi da çiteki mühime. Li Sûriye adıyemizi yekitiya Sûriye bira muhafaza bikin. Evci bi çavi bibe kanuni bingehi û mesesi nizami fermi û bi hukmata ka ambijon xort hukmata ka kukanı ve tesiri xalser giye hava vayad xaza yani Türkiye vayad xaza yani ve hukmati Sûriye nu dve az xazım vi ava bikim vi şey bikim li maalesef hem gişki zanın ku yani tili pır devala hayanin hadvarda havu.
Hejay bi birxistine ye ku nûnerên hukumeta Sûriya nû eva cara yekemîne ku bi awayekî resmî têkiliyê diplomatîk li gel Enqere pêktîne. Berî vê serdanê serokê rêxistina îstihbarata Tirkiye Mîtê İbrahim Kalın û dûra jî wezîrê derve yê Tirkiye Hakan Fidan serdana Şamê kiribû û li gel rêberê heyet Tehrîr el Şam heteşê Ahmet el Şerî hevdîtin pêkanî bû. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enqere.